EU:ssa energia-asiat ovat tärkeitä ja ensi vaalikaudellakin niistä tehdään isoja päätöksiä, joten on jopa arveltu, että näistä vaaleista tulee EU:n energiapolitiikkavaalit. Mutta onko EU:ssa periaatteessa yhteistä energiapolitiikkaa? Osastopäällikkö Esa Härmälä työ- ja elinkeinoministeriön energiaosastolta.
Vaikka puhutaan EU:n energiapolitiikassa, niin EU:ssa ei ole yhtä yhtenäistä energiapolitiikkaa. Sitä ehkä kuvaa se, että energiantuotannon, sähkön tuotannon kapasiteettipäätökset ovat puhtaan kansallisia. Saksa päättää ajaa ydinvoimansa alas samaan aikaan, kun Ranska ja Suomekin koittaa rakentaa sitä lisää. Eli ei ole kaiken kattavaa yhteistä energiapolitiikkaa. Sen sijaan se, mikä on yhteistä päivä päivältä enemmän ja enemmän, on yhteismarkkina. Eli silloin, kun siirtoyhteyksiä esimerkiksi sähkön suhteen on olemassa tai maakaasun suhteen, niin käydään vapaata kauppaa maasta toiseen. Se, mikä myös on yhteistä ja mitä useimmiten tarkoitetaan, kun puhutaan EU-energiapolitiikasta, on sitten tämä energia- ja ilmastopolitiikan tavoitteet vuoteen 2020, 30 ja 50. Siis energiapolitiikka ja ilmastopolitiikka on niin kuin naitettu aika tiukasti yhteen.
Komissio esitteli viime tammikuussa näkemyksensä sen, miten pitää järjestää EU:n uudet ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet. Eli sen näkemys oli se, että vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä kasvihuonepäästöjen on laskettava sitovasti 40% ja uusiutuvan energian määrän EU:n energian käytöstä on noustava suuntaa antavasti 27%, mutta parlamentti oli tiukemmalla linjalla. Parlamentti päätti omassa äänestyksessään, että komission ehdottaman päästövähennystavoitteen lisäksi EU:ssa on sitouduttava siihen, että uusiutuvan energian osuus on nostettava 30% ja siihen, että energiatehokkuutta on parannettava 30%. Osastopäällikkö Esa Härmälä työ- ja elinkeinoministeriön energiaosastolta.
Niin, tämä päästöjen vähentäminen 40%, se on joka tapauksessa sitova tavoite. Euroopan parlamenttihan ei ole oikea parlamentti siinä mielessä, että se edustaisi parlamentaarista järjestelmää, jossa on ikään kuin hallitus ja oppositio. Ja yleensä parlamentaarisessa parlamentissa niin hallituspuolueet tukevat hallituksen esityksiä ja hallitus on miettinyt, mikä on realistista ja mikä ei, kun taas oppositio joko lisää tai vähentää ja pyrkii muuttamaan sitä. Euroopan parlamentti on ikään kuin suuri kunnanvaltuusto. Se ei ole mikään, eihän kunnissakaan kaupunginhallitus, ei sitä muodosteta parlamentaaristen voimasuhteiden mukaan. Vaan se on, Euroopan parlamentti on tämmöinen omalaisensa järjestelmä, mutta mun pointti on tässä se, että siellä on jokainen vapaa pistämään lisää vettä myllyyn ja ehdottamaan sitä tai tätä ilman, että hallituksen tai hallituspuolueiden piiskurit tulevat ja sanovat, että nyt pitää tukea hallituksen esitystä.
No mitä tämä tarkoittaa tähän koko peliin? Että nyt kun tämä on tavallaan avattu, on heitetty näitä konkreettisia lukuja pöytään, niin me kuitenkin eletään siinä tilanteessa, että on vaalit tulossa. Komissaareista taitaa tällä hetkellä, oliko se niitä 7 pyrkii parlamenttiin ja parlamentti on nyt hajoamassa, uudet ihmiset on tulossa sinne, kesällä ainakin osin uudet ja komission tulee todennäköisesti suurin osa uusia, tai ainakin suuri osa uusia komissaareja. Ja nyt on avattu tämmöinen energia-aiheinen keskustelu, plus vielä tämä Ukrainan tilanne sotkee tätä. Millainen tunnelma siellä on?
No mä luulen, että juuri tämän takia nykyinen komissio vielä viime metreillään kiirehti tämän esityksen tekemään, että uudella komissiolla ja uudella parlamentilla, joiden kokoonpanosta ei ole kovinkaan tarkkaa tietoa, olisi sitten mahdollisuus lähteä nopeasti eteenpäin. Tässä yksi kiirehtivä tekijä on se, että vuoden 2015 lopussa pidetään Pariisissa tämä kansainvälinen ilmastokokous, jossa pyritään sopimaan kansainvälisestä järjestelystä päästöjen vähentämiseksi. Eli muutkin teollisuusmaat vähintään ja nousevat kansantaloudet tulisivat tähän mukaan. Ja Euroopan unionissa lähdetään siitä, että tavallaan oma politiikka ja oma kunnianhimon taso pitäisi olla päätetty hyvissä ajoin ennen tätä Pariisin kokousta. Mutta tietysti emmehän me tiedä, mitä esimerkiksi Euroopan parlamentti, mikä on Euroopan parlamentin kokoonpano, mihin suuntaan se heilahtaa tässä.
No entäs tämä Ukraina?
Ukraina on jokaisessa energiakeskustelussa tänä päivänä esille, ja kyllä Ukrainan tilanne ja tämä jännittynyt tilanne korostaa Euroopan paremman energiaomavaraisuuden tai energiariippumattomuuden merkitystä, että kovasti tuota suksia käännetään siihen suuntaan, että miten Eurooppa ei olisi niin riippuvainen Venäjän energiasta. Mutta se on tietysti helpommin sanottu kuin tehty.
No pureeko se Ukrainan tilanne nyt sitten näihin kasvihuonepäästöihin, tai siis mihin suuntaan se vaikuttaa, kun sieltähän tulee Venäjältä sekä maakaasua että kivihiiltä, jos se yskii se tulo sieltä, niin kumpaan suuntaan se vaikuttaa näihin meidän päästöihin?
En mä tiedä, oikein osaa arvioida. Siis venäläistä maakaasua tulee niin paljon, että nopeasti se ei ole korvattavissa millään. Mutta tietysti se kehityssuunta, mikä tässä on sitten näköpiirissä, jos nopeasti jouduttaisiin korvaamaan sitä kaasua jollain muulla, niin kyllä tietysti kivihiili ja sitä kautta päästöjen lisääntyminen on se ensimmäinen vaihtoehto. Toisaalta voi olla niin, että energian kokonaiskulutusta vedettäisiin taas niin paljon alas, että ehkä päästökin putoisivat. En oikein osaa tuohon spekulaatioon osallistua.
Mutta tarkoittaako tämä, mitä komissio esitti? Kun komissio oli sitä mieltä, että päästöjä vähennetään, mutta ei sitouduta siihen, että se on uusiutuvaa energiaa, eikä siihenkään erikoisemmin, että se olisi tehokkaampaa se energian käyttö. Niin tarkoittaako tämä nyt suomen kielellä sitä, että komissio haluaa ydinvoimaa, ja sitten taas parlamentti, joka halusi sitoutua siihen, että se on enemmän uusiutuvaa, niin sehän ei.
Ei missään tapauksessa. Siis komission esityksessähän on se, että eurooppalaiseksi tavoitteeksi uusiutuvan energian osuudeksi tulee 27% vuodeksi 2030 kuin vuodeksi 2020. Se on 20%, eli hyvin merkittävää nousua. Se, mitä komissio ei esittänyt, on se, että tämä jaettaisiin tämä 27% sitoviin kansallisiin tavoitteisiin. Tämä, vaan se on eurooppalainen tavoite. Tämä, ettei sitä esitetä, johtuu siitä, että komissio on huomannut, että maiden mahdollisuudet lisätä uusiutuvaa energiaa ovat kovin niin kuin erilaisia. Ja lisäksi komissio on huomannut sen, että jos on monta sitovaa tavoitetta, niin ne alkavat helposti törmätä toisiinsa. Esimerkiksi nythän on käynyt sillä tavalla, että päästöoikeuden hinta, päästöoikeudellahan pitäisi ohjata vähäpäästöiseen yhteiskuntaan ja alentaa näitä päästöjä ja ohjata investointeja matalapäästöiseen suuntaan, niin se ei hoida tätä ohjausvaikutusta, koska päästöoikeuden hinta on niin alhainen. Alhaisempi kuin oletettiin. Taloudellisen analyysin mukaan se alhainen hinta johtuu siitä, että uusiutuvia on tuettu aika voimakkaasti ja ne tulevat tukien turvin aika kilpailukykyiseen hintaan markkinoille. Ja onkin nämä tuet alkaneet ohjata investointeja energiajärjestelmässä eikä päästöoikeus. Tämä on nyt vähän monimutkaista. Mutta
onko komissio tästä nyt pahoillaan sitten?
No emme, tästä on erilaisia mielipiteitä, mutta jäsenmaiden enemmistö on aika vankasti sitä mieltä, että se on parempi, että se päästöjen alentaminen on ainoa kansallisestikin sitova tavoite, tai siinä on niin kuin eurooppalainen järjestelmä, että se on sitovaa, siinä annetaan vaihtoehtoja ja joustoa, mutta muuten voi katella vähän sitten niin kuin omien edellytystensä mukaan. No. Samaten energiatehokkuus, että siellä ei ole tavoitetta, niin se perustuu siihen, että just viime vuonna tehtiin uusi energiatehokkuusdirektiivi, jossa on hirveän paljon jäsenmaita sitovia tiukkia toimenpiteitä, joita täytyy nyt pistää toimeen. Niin halutaan ensin tietysti katsoa, että miten ne lähtevät niin kuin puremaan.
No miten tämmöiset ei-sitovat tavoitteet, tämä 27% lisää uusiutuville, niin jos ei sitä sidota eikä sitä jyvitetä, niin miten se sitten ohjataan, että se tulee tapahtumaan?
No minusta on esimerkki se, että jos katsotaan nyt vaikka energiatehokkuutta, niin Suomella on jo vanhastaan EU-päätöksenteosta tavoite, joka ei ole sitova, 16% lisää energiatehokkuutta. Ja kyllä me on otettu se päätös ihan tosissaan ja sen mukaan niin kuin menty ja mennään kohti sitä 20%. Että kyllä se niin kuin tämmöiset tavoitteet sitten ajetaan sisään eri energiajärjestelmän ohjausvälineisiin. Että kyllä ne kyllä ne toimii.
No silloin,
tai ne voidaan saada toimimaan, kun niin halutaan.
No silloin, kun tämä nykyinen 20-20-20-20 sopimus tehtiin, että vuoteen 2020 mennessä 20% vähemmän päästöjä, 20% uusiutuvaa ja 20% tehokkuutta, niin silloinhan ne jyvitettiin ne uusiutuvan energian määrät niin maittain, ja Suomihan sai melkoisen jättipotin sieltä, että pitää meidän uusiutuvaa energiaa lisätä huomattavasti. Ruotsilla taisi olla vielä enemmän, ja me ollaan nyt aika lailla saavuttamassa se. Mitäs nyt sitten, jos näitä ei jyvitetä, tai että jos nämä jyvitetään, niin saadaanko me joku mitalli jostakin?
En mä tiedä, saadaanko me mitallia, mutta Suomihan on siinä onnellisessa asemassa, että me on tehty tätä uusiutuvan energian lisäämistä ihan niin kuin omien etujemme takia ja pienellä kustannuksella. Se ei ole ollut mitenkään tämmöinen vastakohtia herättävä kysymys niin kuin Suomessa. Et meidän olisi kannattanut tehdä tämä ihan muutenkin. Me aloitettiin 28% tavoite vuonna 2020 on 38%, etuajassa mennään, nyt ollaan varmaan jossain 35% kohdalla. Ja mikäli minä nyt poliitikkoja kuuntelen ja heidän kanssaan keskustelen, niin Suomessa vallitsee aika vahva konsensus siitä, että me mennään edelleenkin eteenpäin uusiutuvan lisäämisessä. Ihan riippumatta siitä, mitä EU ajattelee. Me mennään, koska se on meille mahdollista ja koska se on meillä edullista.
Mutta meillä Suomessa on tämä fotosynteesi, siis kun metsistä saadaan energiaa ja pellot yhteyttä, kun meillä on näin paljon että pinta-alaa, niin tämä on tämä meidän voima nyt.
Tämä on se meidän voima, että uusiutuvasta energiasta 80% Suomessa on niin kuin metsäpohjasta, ja siitä lisäyksestä, mitä nyt tapahtuu, niin siitäkin taitaa 2/3 käytännössä tulla metsistä. No. Että puujaloilla seistää tässäkin suhteessa.
No mitä tämä tarkoittaa, siis miten eri maat suhtautuu tällä hetkellä näihin komission ja parlamentin kannanottoihin tästä energiapolitiikasta, tai näistä tavoitteista, että millaisia rintamalinjoja siellä on? Ilmeisesti Saksa olisi ehkä halunnut jopa tiukennuksia.
No siellä on osa maista, jotka olisivat valmiita kovempaa vauhtiin osittain sen takia, että ne ovat tehneet jo kansallisia päätöksiä kovemmasta vauhdista ja haluavat sitten ystävällisesti muut sen samaan vauhtiin mukaan, ettei vaan synny kilpailuvääristymiä. No sitten on toinen pää, jossa ehkä niin kuin vahvimpana maana on Puola, jonka energiajärjestelmä on 95% kivihiilestä tai ruskohiilestä riippuvainen, jonka niin kuin tämmöinen liikkumavara, ainakin minä ymmärrän ihan hyvin, on kansantaloudellisten ja yhteiskunnallisten syiden takia aika pieni. Ja sitten siinä välissä on kanssa aika paljon maita, mutta kyllä se siltä vaikuttaa, että 40% tavoitetaso tulee hyväksytyksi. Siinä on sitten suuri kysymys, ja se on myös Suomelle erittäin suuri kysymys, että kun se päästöjen vähentäminen, se jaetaan päästökauppasektorin ja ei-päästökauppasektorin välillä. Päästökauppasektorissa on energian tuotanto, siis voimalaitokset, ja sitten on energiaintensiivinen teollisuus. Ei-päästökauppasektorilla on liikenne, maatalous, rakennukset siltä osin, kun ne ei ole kaukolämmössä, eli niin kuin kytkettynä voimalaitoksiin ja näin edelleen. Niin tästä tulee erittäin suuri kysymys, että kuinka tämä ei-päästökauppasektorin niin kuin taakka eurooppalaisittain jaetaan ja kuinka se sitten taas Suomen sisällä jaetaan, että kuinka paljon itse kukin sektori joutuu tekemään. Tässä on vielä se ero, että se päästökauppasektori, siellä ei ole kansallista politiikkaa, siellä on eurooppalaiset säännöt, että jokainen ostaa eurooppalaisilta markkinoilta päästöoikeuksia, jos tarvitsee. Jos ei tarvitse, niin joku toinen on ihan niin kuin valmis varmaan käyttämään. Niin. Sitten on tämä ei-päästökauppasektori, niin siellä ne on kansallisia toimenpiteitä ja kansallinen politiikka, josta hallitus on viime kädessä vastuussa, että päästään niihin tavoitteisiin. Ja esimerkiksi Suomelle vaikeinta tässä tulee olemaan se, että kuinka paljon katsotaan, että liikenteen pitää vähentää päästöjä, mitä se maksaa, mitkä on tekniset mahdollisuudet, kuinka paljon maatalouden ja näin edelleen. Tämä tulee olemaan se suuri haaste.
Miten se sitten menee? Onko se aina vaan näin, että sä oot tämän energia-asian kanssa pelannut siis vuosikaudet, kun sä oot ollut MTK:ssa ja lannoiteteollisuudessa, jotka molemmat on tämmöisiä suuria energiankäyttäjiä, niin luulet sä, että
maatalous on myös suuri energiantuottaja, vaan metsätalous.
Se on totta, joo. Mutta se on myös niin kuin, se on energiabisnestä jollakin tavalla hyvin paljon. Niin, miten sä oletat, että miten tässä tulee tapahtumaan? Että missä vaiheessa esimerkiksi öljyn hinta on niin kallista, että sitä ei enää kannata käyttää? Ja miten nämä meidän poliittiset ratkaisut vaikuttaa tähän? Että miten tämä suuri laiva liikkuu?
No tämä on se suurin epävarmuus, kun koko tämä eurooppalainen energia- ja ilmastopolitiikkaa, tämähän perustuu sille ajatukselle, että fossiilisten hinnat nousevat, kun niiden varannot pienenevät ja uusiutuva energia pikkuhiljaa muuttuu itse itsensä kannattavaksi. Nyt kun katsotaan, mitä on tapahtunut, niin kun on kolme suurta fossiilista energiaa, on öljy, kivihiili ja maakaasu, niin kahden näistä hinta on tullut voimakkaasti alas. Kivihiilen ja maakaasun. Ja esimerkiksi kivihiilihän on tällä hetkellä Suomessa erittäin kilpailukykyistä ja vienyt tilaa markkinoilla niin meidän turpeelta kuin metsähakkeeltakin. Maakaasu, erityisesti USA:ssa, josta on löytynyt paljon tätä liuskekaasua, jossa on toimiva markkina sitä varten, on niin halpa, että siellä ei kannata käyttää kivihiiltäkään. Ja näin edelleen. No öljy on pysynyt kalliina, useimmat ennusteet on sitä mieltä, että se pysyykin kalliina. Öljy on tietysti hyvin herkkä jollekin poliittiselle kriisille, että hintaa voi hypätä mihin tahansa, jos tulee joku vähän isompi risahdus Lähi-idässä tai näin edelleen. Mutta onko tämä niinku paradigma, että fossiiliset vaan kallistuu, ennen kuin ne loppuu, niin ne kallistuu ja uusiutuvat muuttuu sillä tavalla itse itsensä kannattaviksi, onko se oikea? Vai onko niin, että nämä maailman fossiiliset varannat on paljon suuremmat, mitä on tiedetty, ainakin maakaasun osalta se on näin. Rooman klubin mukaan öljyn olisi pitänyt olla loppu jo, mutta nyt taas koko ajan sitä löytyy lisää, tosin aika vaikeista paikoista ja näin edelleen. Mutta mitäs me tehdään, jos tämä fossiilisten hintakilpailukyky onkin näin hyvä? Ollaanko me sitten valmiita uusiutuvia tukemaan koko ajan vai mitä tässä tapahtuu? Tämä on sellainen suuri avoin kysymys.
Mitä siinä voi tapahtua? Mitä sä luulet?
No en minä ole niin kuin ennustaja, mutta sanotaan, että silloin on varmalla pohjalla kuitenkin, jos näin uusiutuvaa energiaa rakentaa mahdollisimman paljon niin kuin markkinavaraan. Että niitä tukia tarvitaan liikkeelle lähtövaiheessa ja näin edelleen, mutta ei energiatalous, jonka tehtävä on tukea muuta yhteiskuntaa, niin ei se itse voi olla loputtomiin niin kuin tuettu ja sektori.
Ja mitä halvemmaksi nämä tulee kivihiilikin, niin sitä enemmän tarvitaan tukea uusiutuvalle.
Niin, se olisi niin, no tältä se nyt tällä hetkellä näyttää.
Työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston osastopäällikkö Esa Härmälä.
Miten tämä vaikuttaa näihin EU-tavoitteisiin? Että onhan tämä niin kuin aika hurja.
Nämä ei se vielä ole millään tavalla vaikuttanut, mutta tätä keskustelua tietysti käydään. Mutta Eurooppa on hyvin päättäväinen siinä, että päästöjä pitää saada alas ja kohottaa omaa tavoitetasoa ja kohottaa sitä jopa riippumatta siitä, että tuleeko muu maailma mukaan vai ei. Sitähän ei vielä tiedä, saadaanko kansainvälisessä sitova sopimus päästöjen vähentämiseksi 2015-2009. Kööpenhaminassa sitä ei saatu. Nyt yritetään toinen kerta.
Ketkäs mat siinä olisi nyt mukana sitten ehkä koko maailma, Kiinakin?
No siihen pitäisi saada Kiina, Yhdysvallat, sitten nämä nousevat taloudet ja näin edelleen. Nythän esimerkiksi tässä paljon puhutus Kioton sopimuksessa, ei siinä oikeastaan ole mukana kuin EU ja pari hassua maata, että niin tällä hetkellä se kattaa jonkun 11-12% maailman päästöistä.
Ja tämä pitäisi tämä EUn ilmasto periaate saada jonkunnäköiseen pakettiin ennen kuin ruvetaan keskustelemaan koko maailman kanssa, koska muuten me ei niin kuin kukaan edes usko meitä.
No näin, tästä eurooppalainen ajattelu lähtee. Että halutaan, niin kun, että meillä on selvät pasmat ja näytetään esimerkkiä ja uskotaan, että muut seuraa. Tosin tähän asti täytyy sanoa, että kukaan ei ole kyllä seurannut.
Eikö Kiinassa ole?
Ja mitä niin kun maailmalla liikkuu, niin Euroopassa on. Euroopan energiapolitiikka ei ehkä pidetä tänä päivänä semmoisena hyvänä esimerkkinä, vaan muualla maailmassa katsotaan aika tarkkaan, että ovat niin kun saattaneet itsensä vähän niin kuin epävakaaseen tilanteeseen.
No onko jossain semmoinen energiapolitiikka, joka suosii päästötöntä energiantuotantoa ja on silti taloudellista? Onko olemassa parempia malleja jossakin? Vai onko ne, jotka kun naureskelee meille, niin onko ne niitä, jotka sitten vaan saastuttaa iloisena?
No ei, kyllä mä luulen, että ne parhaatkin esimerkit löytyy Euroopan sisältä ja ne löytyy siis Suomi, Ruotsi, Norja tässä mielessä. Ja vaikka olen nyt Norjaa lukuottamatta tätä fossiilista energiaa, niin kuitenkin tämä luonto näissä asioissa on vähän meidän puolella. Eli siis Ruotsissa ja Norjassa on paljon vesivoimaa, mikä tietysti pitää päästöt alhaisena. Suomessa on vähemmän vesivoimaa, mutta meillä on tätä biomassaa. Meillä on aika kehittynyt energiateknologia kaikissa näissä maissa. Me on pystytty uusiutumaan lisäämään. Suomi ja Ruotsi on aika isoja ydinvoimamaita, Ruotsi vielä suurempi kuin Suomi, mikä on myös päästötöntä energiaa. Kun katsotaan näin kansainvälisiä arviointeja, niin kyllä siinä niin kuin Pohjoismaat yleensä huipulla tai aika lähellä sitä on. Et monessa asiassa me olemme suhteessa vähän EU:hun siinäkin. Tuemme näitä yleisiä tavoitteita ja ilmastopolitiikkaa ja tämmöistä näin, mutta sitten olemme pikkusen varuillamme, että kun ette nyt sotkisi meidän energia-asioita ihan kokonaan.
Mutta miten tämä ydinenergia-asia sitten, miten tämä linkittyy tähän, että mitä nämä eri maat sanoo tässä? Onko se kuinka keskeisessä nyt osassa tässä keskustelussa se ydinvoima, että sehän on kuitenkin...
Ei se ole keskeisessä osassa, että siis energia... Asiantuntijat ovat sitä mieltä, että ydinvoimaa tarvitaan. Me on nyt huomattu, että Fukushimankin jälkeen maailman toimiva ydinvoimalakanta ja myös ydinvoimaloiden tilauskanta, niin se on niin kuin nousussa. Että ei ydinvoimala ole globaalisti väistymässä näillä näkymin yhtään mihinkään. Mutta sitten on tietysti tässä nämä kansalliset politiikat juuri eroaa, eli Saksa purkaa. Ruotsi säilyttää, mutta uudistaa. Ranska koittaa saada yhtä ranskalaista reaktoria lisää valmiiksi, niin kuin Suomikin koittaa saada yhtä ranskalaista reaktoria valmiiksi, ja suunnitelmia muistakin. Englanti on päättänyt alkaa lisätä ydinvoimaa ja näin edelleen, ja Puola suunnittelee. Et tässä tämä kuva on niin kuin hajanainen. Euroopassa.
Mutta sä oot kuitenkin tämmöinen, niin kuin sanotaan, kruunun lobbari, että sä oot siellä, kun sä käyt EU:ssa, niin sä puhut Suomen kruunun asioita, siis eduskunnan ja tietenkin hallituksen. Mutta mitäs me sitten ollaan mieltä tästä kaikesta ja ketkäs muut siellä loppaa? Mikäs tää sun kuvio on?
Puhutaanko me nyt koko energiasta?
Koko energiasta,
joo. Tässä on tietysti niin kuin hirvittävän monta ulottuvuutta. Suomen semmoisia pääteemoja tällä hetkellä on se, että pitää olla edellytykset mennä tässä bioenergiassa eteenpäin. Kaikkialla maailmassa tähän bioenergiaan ei suhtauduta yhtä myönteisesti kuin täällä Pohjolassa.
No entä sitten vielä, jos ton halkaisee, niin onko tästä minkälainen yksimielisyys meillä esimerkiksi hallituksessa? Että tuosta kai tämä on esimerkiksi keskustapuolueen etu varmastikin, mutta käydäänkö siitä jotakin kisailua hallituksen sisällä?
No meillä on esimerkiksi nyt tämä, ei tarvitse puhua hallituksesta, vaan poliittisesta kentästä, joo, niin tämä parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea, niin kyllä siellä esimerkiksi tästä bioenergiaa, nimenomaan metsistä tulevan bioenergian käytön lisäämisestä, niin on niin kuin harvinaisen selkeä yksimielisyys. Et minä ainakin viestitän Euroopan kentillä sitä, että Suomessa näyttää olevan suuri valmius lisätä uusiutuvaa energiaa, metsäpohjaista uusiutuvaa energiaa, ihan riippumatta siitä, mitä EU tekee, mutta EU ei saa nyt ainakaan alkaa jarruttaa ja vaikeuttaa tätä kehitystä, mutta kun semmoisiakin merkkejä on välillä.
Jos Suomi siellä taistelee edustaan EU:ssa, niin mitä vastaan me joudutaan taistelemaan? Vai sanoiko kaikki meille, että tehkää just, olette niin loistavia, niin just vaan jatkakaa?
Ei ne ihan kaikki näin sano. Että yksi kysymys on juuri siis tämä biomassan käytön yleinen hyväksyttävyys. Koska Keski-Euroopassa se nähdään yleensä peltobiomassana, sitten nähdään, että se kilpailee ruokamarkkinoilla, että meneekö jyvä lapsen suuhun vai auton tankkiin, viekö se bioenergian tuotanto maa-alaa joltain tärkeämmältä toiminnolta, ruoan tuottamiselta, luonnon monimuotoisuudelta, alkuperäisiltä metsiltä. Ja minäkin olen kiertänyt tässä jo monta vuotta kuin ruudeperi selostamassa sitä, että meillä ei siis käytämme valtavat määrät bioenergiaa, tuotamme sitä ilman, että yhtään puuta kasvatetaan nimenomaan energiaksi tai ilman, että yhtään puuta, jos jätetään nyt saunaklapit niin kuin ulkopuolelle, niin kuin korjataan energiaksi, vaan se on aina metsänhoidon sivutuote, harvennuspuuta, ensiharvennuspuuta tai sitten metsän korjuun, metsäteollisuuden jalostusprosessi näitä tähteitä ja jätteitä. Tätä on niin kuin hirveän vaikea ymmärtää ja meidän suuri haaste on just saada tämä keskustelu ohjattua semmoiselle uralle, että nämä biomassat on vähän erilaisia ja niitä pitää katsellakin vähän erilaisista näkökulmista. No tästä tämä sama pätee sitten näihin liikennepolttonesteisiin. Toinen semmoinen hyvin suuri kysymys on se, että Suomihan on nykyään tämmöinen markkinatalouteen uskova maa ja pyrkii pitämään erilaiset tuet niin kuin minimissään, niin kyllä Euroopan energia ja erityisesti niin kuin sähköjärjestelmä on aika vakavassa uhan alla niin kuin ajautua julkisen tuen piiriin. Pois niin kuin vapaasta markkinataloudesta, se on siis tuki elinkeinoksi, jota mä yhden vähän vanhastaan tunnen kyllä. Sen takia ehkä täällä olenkin. Olen naureskellut, että kun on maataloustausta. Mutta tässä niin kuin Suomi ja muut Pohjoismaat haluaisivat niin kuin säilyttää tämän markkinaehtoisuuden, mutta se ei näiden paineiden keskellä ole ihan itsestään selvää.
No miten tämän energia-alan ympärillä, niin millaiset lobbarijärjestöt täällä hyörii, kun sitä sanotaan, että auto- ja energiateollisuus on EU:ssa ne kaikkein lobbatuimmat ja lobbareita kiinnostavimmat alat?
Varmaan teollisuuslobbareita, mutta jos katsoo koko lobbauskenttää, niin kyllä niin kuin vahvin toimija täällä on ympäristöjärjestöt. He ovat erittäin hyvin resurssoitu, ammattitaitoisia, poliittisesti kukaan ei haasta ympäristöjärjestöjä ja niillä on, niin kuin, niillä on tämmöinen hyvä maine ja pääsy hyvin lähelle päätöksentekoon. Ihan tämmöinen hauska paradoksi on mun mielestäni se, että EU-komissio esimerkiksi rahoittaa hyvin huomattavasti ympäristöjärjestöjä, se on kai ainoita etujärjestöjä, mitä komissio rahoittaa. Eli rahoittaa sitten vähän niin kuin itsensä vastaistakin lobbausta, koska joskus komissiokin on niin kuin kahnauksessa näiden ympäristöjärjestöjen kanssa. Kyllä ne on tekijä, joka vaikuttaa niin kuin tämmöiseen poliittiseen mielipiteeseen eniten. No sitten jos katsotaan enemmän semmoista teknistä lobbausta, niin totta kai siellä monet teollisuusliitot, AY-liike, monet tämmöiset on niin kuin vahvoilla, mutta se kuvaa, että ympäristöjärjestö olisivat pieniä, heikosti resurssoituja, harrastuspohjalta toimivia, niin se nyt ei ihan pidä paikkaansa tänä päivänä.
Miten isoja toimijoita ne on? Miten sitä pystyy verbalisoimaan toimistoja?
No mun mielestäni WWF:n toimisto Brysselissä on henkilömäärältään tupla verrattuna maataloustuottajien toimistoon, jota on perinteisesti jo pidetty vahvana lobbina.
No miten se sitten menee, kun meilläkin esimerkiksi tuulivoimaa tuetaan aika runsaasti, niin kuin tuetaan, niin mitä EU sanoo tästä? Tähän tavallaan vääristää kilpailua, ja EU perinteisesti on kyllä käsittääkseni vastustanut kilpailun vääristämistä. Plus, että meillähän annetaan myös sen kivihiilen käyttöön tukia, kun energialle annetaan tukia energialle.
Niin tässä tulee, että nyt ei tarvitse mennä EU, vaan tuossa kadun toisella puolella, että valtiovarainministeriöstä tuli kysymys, että vääristävätkö energiatuet kilpailua. Niin mä olin hyvin ylpeä vastatessani, niin energiatuet vääristävät kilpailua, koska niiden nimenomaisena tarkoituksena on vääristää kilpailua. Niiden tarkoitushan on niin kuin työntää fossiilisia ulos ja vetää uusiutuvaa sisään. Mikä on kilpailuvääristymä? Kilpailuvääristymä, joskushan siihen niin kuin pyritään, niin kuin tässä tapauksessa. Ja totta kai mikä jäsenmaa ei voi niin kuin antaa mitä tahansa tukia, vaan kaikki nämä tukijärjestelmät, tukitasot, muuta, näähän pitää siellä Euroopan kirkolla Brysselissä hyväksyttää. Että niitä pitää olla niin kuin EU-valtion tukisääntöjen mukaisia.
Mutta EU jollain lailla kuitenkin säätelee sitä, että kuinka paljon?
Juu, säätelee. Hyvinkin paljon siispä kertoo, että mikä on mahdollista ja mikä ei.
No miten se meillä Suomessa menee, kun tuntuu, että esimerkiksi tuulivoima saa enemmän kuin tämmöinen biotalous?
No se siis nämä uusiutuvan energian tuet eivät ole niin sanotusti teknologianeutraaleja, vaan meillä on koitettu laskea, että mitä mikin tarvitsee päästäkseen eteenpäin. Jos katsottaisiin pelkästään taloudellisesti, niin tietysti sitten tuettaisiin vaan niin kuin puupohjaista energiaa, koska sen kilpailukyky on tietysti niin kuin ylivoimainen. Mutta on haluttu ja halutaan, että meillä myös tuulienergiaa viedään eteenpäin. Sitten on katsottu semmoiset tukijärjestelyt, että investoijat uskaltaisivat siihen investoida.
Ihan totta. Jos maanviljelijä maksetaan 5 000 siitä yhden tuulimyllyn alaisesta raakamaasta, ties mistä niin kuin risukosta, vuodessa vuokraa, niin kyllähän siellä nyt aika paljon jotain löysää rahaa.
No mä en nyt tuohon osaa ottaa kantaa, siis tuulivoimalan yhden tuulimyllyn investointi, se lasketaan kai, että nykyään että se on noin 1 000 000 euroa per megawatti, ja ne on nykyään tommosia 3 megawatin laitoksia, että jos se mylly maksaa 3 000 000, niin voi olla, että se 5 000 maavuokraa sitten aika niin kuin kohtuullinen kustannus suhteessa siihen. En tiedä. Ja lisäksi ainakin mitä tänne kuuntelee kansalaisen palautetta, niin ei ihan jokainen valmis ole 5 000 tuulivoimalaa itsensä lähelle ottamaan.
Ei itsensä lähelle, mutta jos ei saa siitä rahaa, mutta naapuri saa ja itse saa ne meluhaitat, niin...
No nyt menee semmoiseen spekulaatioon, että en mä taida osallistua.
Työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston
osastopäällikkö Esa Härmälä.
Mihin suuntaan se on menossa, se koko tuulivoimabisnes EU:n tasolla? Että onko se nouseva bisnes vai onko se laskeva bisnes?
Onko se jotain... kyllä se on nyt vetänyt vaakalentoa tai vähän niin kuin laskevaakin sillä tavalla, että se on siis suurissa tuulivoimavaissa, kuten Espanjassa, Saksassa, niin nämä kustannukset räjähti käsistä ja siellä on nyt sitten tehty leikkauksia näihin tukitasoihin. Ja Euroopan tuulivoimateollisuus, ajatellaan näitä laitteistojen valmistajia, niin ei voi tällä hetkellä kovin hyvin. Itse asiassa Suomi on nyt semmoinen maa, jossa tämä rakentaminen menee hyvin, mutta, tai pääasiassa hyvin, mutta toisaalta me lähdimme aika alhaiselta tasolta nyt moneen vuoteen verran.
Mikä siinä sitten tuli vastaan, että mikä siinä mättää? Siis nehän sai tukia.
Siis siinä tuli niin kuin sähkömarkkina aika paljon vastaan sitten
Se kivihiili vai?
No se kivihiili tuli sieltä vastaan ja varmaan sitten sähkömarkkina kokonaisuudessaan, että tällä vaihtelevalla uusiutuvalla energialla, aurinkoenergialla ja tuulienergialla on tämmöinen markkinoihin vaikuttava ominaisuus, että silloin kun ne tuottavat, siis tuulelle auringon paistaessa, niin ne tulevat markkinoille tai sähkö sieltä tulee markkinoille ilman polttoainekustannusta. Se tuottaminen ei maksa mitään. Ja sitten kun ne saavat vielä sen syöttötariffin, niin niitä ei ajeta markkinatilanteen mukaan, vaan ajetaan tietysti niin kuin tuulen ja auringon mukaan. Ja tämä on sitten, kun sähkö on kuitenkin yksi yhteinen tuote, niin tämä on ajanut sitten taas semmoiset voimalaitokset, joilla on se polttoainekustannus, ja joilla ei ole syöttötariffia tai tukea.
Niin se syöttötariffi tarkoittaa sitä, että ne saa aina syöttää niin paljon kuin tulee, ja sitten on niin, taattu maksu.
Se tarkoittaa taattua hintaa. Niin, tämmöisiä vaikeuksia ja se, että on aika mahdotonta ennustaa omaa taloutta ja omaa kilpailukykyään, jos niin kuin tavallaan sähkömarkkina ja hinnat heiluvat tuulen ja auringon mukana. Ja silloin, jos investoidaan esimerkiksi johonkin suureen voimalaitokseen, niin lasketaan, että saadaan tietty määrä käyttötunteja. Niin nyt sitten, kun vaihtelevan uusiutuva osuus on tullut kovin suureksi, niin se käyttötuntimäärä on niin kuin pienentynyt, jolloin tietysti tunnelta pitäisi saada taas suurempi kate, jotta investointi tulee maksetuksi ja näin edelleen. Eli tämä koko sähkömarkkinatilanne Euroopassa on nyt epävakaa.
No onko se sitten niin, että näiltä tuulimyllyiltä, näissä suurissa tuulimyllymaasta, niin näillä tuulimyllyfirmoille se varsinainen ongelma tulee siitä, että valtio ei enää halua maksaa sitä syöttötariffia, vai onko ne ihan romuna ne myllyt jo?
Ei, kai myllyt on romuna, ja nyt on vielä, jotta tämä olisi riittävän monimutkaista, niin sitten taas Suomi on oman perustuslaillisen tulkintansa takia tämmöinen maa, jossa valtio maksaa se syöttötariffi. Useimmissa muissa maissa se otetaan kuluttajalta. Ja sen takia esimerkiksi se lisätään kuluttajan sähkönlaskuun. Saksassa nyt sähkön tukkumarkkinahinta on 3-4 senttiä kilowattitunti, kuluttaja maksaa 30.
Tää.
Niin, just näin. Ja siinä se koostuu monesta osasta, mutta siellä on tuonne 6 senttiä niin kuin tukea uusiutuvalle energialle, joka peritään niin kuin sähkölaskussa ja jaetaan siitä sitten edelleen. No sitten siellä on siirtomaksut ja sitten siellä on verot ja mitä siellä sitten onkaan, mutta tämäkin Saksassa on vähän, alkaa tietysti olla niin kuin ongelma.
No miten näiden eri maiden energioiden hinnat vaihtelee EU:n alueella?
Aika paljon. Tämä Pohjola, ja nyt jos puhutaan nimenomaan sähköstä, tämä Pohjola on perinteisesti niin kuin aika tämmöisen kohtuullisen matala hintatason aluetta muihin verrattuna. Meillä on tietysti näitä omia resursseja ollut ja lisäksi meillä on tätä energiaintensiivistä teollisuutta ja meillä on tämmöinen ilmasto ja näin, niin se on niin kuin perinteisesti koitettu pitää energian kohtuu hintaisena. Keski-Euroopassa se on ylempää, Tanskassa jo on sähkö hyvin paljon kalliimpaa Keski-Euroopassa yleensä, mutta se on sitten vähän semmoinen poliittinen valinta. Eri maat ovat vapaita pistämään veroja sitten vähän niin kuin halunsa mukaan ja sitten niin kuin Saksa ottaa täältä tukea sille uusiutuvalle energialle ja näin edelleen.
Mutta Saksassa on kallista siis?
Saksassa on kuluttajalle kallista. No sitten Saksassa on teollisuusmaa, niin sitten on taas tehty, että niin kuin energiaintensiivisemmät suurimmat teollisuusyritykset, ne saavat sitten kyllä sähkönsä niin kuin tämmöiseen samaan hintaan suunnilleen kuin pohjoismaiden teollisuus ja muuta. Et tämä on toinen asia, joka lisää jännitystä, että siis kuluttajat maksavat. Tämä lasku kun menee esimerkiksi Saksassa hyvin voimakkaasti kotitalouksille, koska ei haluta vaarantaa yritysten kilpailukykyä.
Ja EU hyväksyy tämän eriarvoisuuden meillä yhteismarkkinoilla?
No tämä on nyt vähän auki. Tämä on nyt komissiossa niin kuin prosessissa, että saako Saksa vapauttaa tästä uusiutuvan tavallaan tukimaksusta.
No miten sitten, jos näistä tulee sitovia näistä tavoitteista, myös näistä, että uusiutuvaa energiaa pitää olla tietty määrä, varmaan tämä parlamentin äänestyshän oli tämmöinen vaan tämmöinen suuntaa antava, tai mikä se oli, mielipidemittauksen omainen, niin mitä se tarkoittaa käytännössä, että millainen kisailu se jyvittäminen on ja kuinka iso urakka?
No onhan se kerran tehty silloin 2008, se niin kuin tehtiin, mutta nyt kun ollaan sitten kovemmalla vaatimustasolla, niin totta kai se tulee olemaan hyvin vaikeaa, koska on esimerkiksi semmoisia, jos uusiutuvan energian tavoitteessa tulisi sitova, niin on maita, joilla on kovin rajalliset mahdollisuudet. Siitä sanotaan nyt Iso-Britannia, tiheästi asuttu maa, ei semmoisia metsiä ja bioresurssivoimaa kuin Suomella ja, tai Pohjolalla ja vesivoimaa, jos on jäljellä, niin tuskin saa rakentaa ja tuulimyllyilläkään ei haluta niin kuin muuttaa liian paljon sitä brittiläistä kaunista maaseutumaisemaa ja näin edelleen. Eli silloin esimerkiksi, ja mikä nyt on, Britannia on joutunut turvautumaan esimerkiksi hyvin mittavaan biomassan tuotantoon Pohjois-Amerikasta ja Etelä-Amerikasta.
Siis tuontiin.
Tuontiin, anteeksi. Eli on tämmöisiä tapauksia, että se sitova tavoite tavallaan on sitten johtanut siihen, että vähän luonnottomiin ratkaisuihin, joiden ekologisuuskin voidaan kyseenalaistaa, on sitten jouduttu turvautumaan.
No eikö me sitten voitaisiin tehdä niin, että me voitaisiin Britannian puolesta lisätä vaikka tätä?
Joo, tämä on keksitty.
Ja sitten ne maksaisi meille.
Tämä on keksitty, kyllä. Ja mä luulen, että tähän suuntaan mennäänkin. Se on tämmöinen vihreä sertifikaattijärjestelmä, että saa kun ostaa, saa niin kuin tukea uusiutuvaa energiaa missä päin tahansa Eurooppa ostaa vihreät sertifikaatit ja se lasketaan niin kuin omaan piikkiin. Tässä on Suomen kannalta se mutta, että tavallaan vähän ilkikurissa sanottuna tämä meidän metsäenergia on niin halpaa, että varmaan pelätään, että kaikki ryntäisi sitä ostamaan ja sitten sen hinta nousisi ja silloin esimerkiksi meidän perinteinen puuta käyttävä teollisuus niin voisi olla vähän vaikeuksissa, pelkää tätä tilannetta.
No ei kai me siitä pelätä, jos ne kerran maksaa. Sitä ainakaan se meille loppupeleissä ihan sama, tuleeko sieltä niin kuin sahatavaraa vai haketta, kunhan rahaa tulee.
No, erityisesti ottaa huomioon tämä metsänomistaja tausta, niin mun täytyy olla nyt hyvin varovainen ja sanoa, että tässä on yhteiskunnasta erilaisia mielipiteitä.
Miten sitten tämä energiatehokkuus, tästähän me on kisailtu. Siinä vaiheessa, kun komissio edellisen kerran oli sitä mieltä ja EU, että nyt pitää olla energiatehokkaampi, niin silloinhan me sanottiin, että me ollaan jo energiatehokkaita, että me ollaan hirveän eristetty ja ollaan energiatehokkaita ja meidän metsäteollisuuskin energiatehokasta. Mitäs tästä seuraa, jos meiltä vaaditaan lisää energiatehokkuutta ja siitä tulee sitova, niin mistä me se saadaan?
No kyllä. Täällä edelleenkin niin kuin mahdollisuuksia on. Totta kai se tulee aina niin kuin haastavammaksi ja muuta, mutta kyllä Suomessakin, jos perinteisesti ollaan energiatehokkaita, niin kyllä sieltä aina kun teknologia kehittyy, materiaalit kehittyy, näin, niin sieltä niin kuin uusia mahdollisuuksia löytyy.
Siis 30%.
Katsotaan nyt vaikka. Niin, mutta jos tavoite on niin kuin 20% vuodeksi 2020, niin katsotaan nyt, että kuinka paljon esimerkiksi autojen polttoaineen kulutus on pudonnut tässä viime vuosina. Niin kyllä, vaan jos me jaksetaan uskoa tähän teknologiaan eteenpäin menoon ja siihen panostamiseen, niin löytyy. Samaten tämmöiset älykkäät sähköjärjestelmät, älykkäät lämmitysjärjestelmät. Et meillähän perinteisesti suurteollisuus on ollut hyvin energiatehokas. Heillä on niin kuin se energialasku on niin iso, heillä on resursseja, heillä on osaamista ja muuta, mutta tämä muu yhteiskunta, niin tämä erilaiset toiminnot, jossa se energialaskuosuus on pienempi osuus kokonaiskustannuksista, niin ei me ihan yhtä hyviä olla.
No miten sinä sen ajattelet, että niin kauan kun on yksikin muru kivihiiltä polttamatta, niin millä ilmastotavoitteella tai millä se voidaan jättää sinne maan uumeniin, että uskotko tähän ilmastotavoitejuttuun?
No siis kyllähän hiilidioksidin määrää ilmakehässä, niin sitä ei saa lisätä ja pikemminkin sitä pitäisi niin kuin pystyä vähentämään. Mutta se, että eihän me tänä päivänä tehdä sitä kaikkein kustannustehokkaimmalla tavalla. Kansainvälinen energiajärjestö IEA viime vuonna julkaisi 4 kohdan ohjelma, että mitä nyt pitäisi tehdä, jotta maailma pysyy sillä polulla, ettei lämpötila nousisi enemmän kuin 2 astetta. Ne on hyvin järkeenkäyviä ja hyvin ymmärrettäviä asioita. Ensimmäinen on se, että tuet fossiilisille polttoaineille, jotka maailmanlaajuisesti on 10 kertaa suuremmat kuin tuet uusiutuvalle, ne pitäisi saada parempaan kuriin. Toinen on se, että tämmöistä tehotonta kivihiilen käyttöä, mitä maailmassa on hirvittävän paljon erityisesti, sanotaan nyt Euroopan ulkopuolella, siinä pitäisi niin kuin päästä parempaan järjestykseen. Seuraava on se, että metaanipäästöt, joita tulee maakaasun tuotannossa, niin perinteisessä kuin liuskakaasen tuotannossa ja kuljetuksessa ja kaikessa siinä, ne pitäisi saada parempaan kuriin. Metaani on 24 kertaa vahvempaa kuin CO2. Ja sitten viimeisenä, että energiatehokkuutta on parannettava. Globaalisti tämmöisillä toimilla me päästäisiin niin kuin paljon parempaan tulokseen kuin tällä nykyasenteella, joka on vähän semmoinen, että kaikki toimenpiteet ovat yhtä tärkeitä. Me ei eroteta niin kuin isoja ja pieniä asioita. Mä olen joskus vähän provokatiivisesti esittänyt semmoisen vertauksen, että Suomenlahden tilanne alkoi heti parantua, kun pistettiin paukut Pietariin. Niin. Ja ehkä nekin paukut, mitä käytettiin siihen, että haja-asutusalueen mummojen ja pappojen vessoihin vaadittiin kalliit puhdistusjärjestelmät, ehkä nekin olisi kannattanut käyttää semmoisia, mitkä niin kuin tosissaan saastuttaa. Mutta yleensä tätä ympäristö- ja ilmastokeskustelua vaikeuttaa niin kuin tavallaan se, että pieniä ja isoja asioita ei eroteta toisistaan ja kaikki asiat ovat niin kuin yhtä tärkeitä ja paukkuja ei osata pistää oikein paikkoihin. Esimerkiksi jos tavoitteena olisi pelkästään päästöjen vähentäminen, niin kyllähän eurooppalaisia paukkuja pitäisi enemmän pistää Euroopan ulkopuolelle.
Jollakin verolla, että hiilidioksidin verolla siinä tuotannossa, kun tuodaan
niin,
tänne
tai tuulilla. Niin, ihan. Sillä siis se raha, mikä käytetään nyt tiettyihin toimiin, esimerkiksi Euroopassa, niin jos ajatellaan vain vähennettyjä CO2-tonneja, niin tietysti siellä, missä on enemmän löysää, niin sillä samalla rahalla saataisiin siellä enemmän aikaiseksi. Mutta eihän tässä ole niinku poliittisia edellytyksiä eikä niinku haluja riittävästi tämän tyyppisiä lähestymisiä.
No paljonko sitten energian hinnan merkitys on koko tälle EU:n talouskasvulle?
Mä en osaa näin. Sanotaan näin, että se mikä on ratkaiseva on energian hinnan ero suhteessa muihin maihin, ja nytten esimerkiksi Euroopan kemian teollisuutta on siirtymässä jo yllätys, ei niinkään Kiinaan, mutta USAhan, jossa on halpaa maakaasua. Eli tavallaan siihen kilpailukykyeroon, mikä on Kiinaan verrattuna, niin Eurooppa on jo vähän tottunut, se johtuu niin monesta asiasta, että on hankala olla Kiinan työvoima tai muiden kustannusten kanssa kilpailukykyinen, mutta nyt tietysti tämä energiakustannusten ero on niin valtava verrattuna USAhan, että se rassaa.
Ja kuinka paljon se sitten tämä talouskriisi on tehnyt? Paljonko tämä heijastui tähän poliittiseen ilmapiiriin?
Ei Eurooppa ole talouskriisin takia energia- ja ilmastopoliittista suuntaansa muuttanut. Sitoutuminen niihin 2020 ja 2030 tavoitteisiin, jotka päätetään, kyllä se on ihan yhtä kovaa kuin ennenkin, mutta tietysti on Eurooppa oppinut se, että pyrkii niin kuin taloudellisesti edullisempiin ratkaisuihin, ja siinä mielessä esimerkiksi Espanjassa ja Saksassa näitä vaihteleva uusiutuva energian tariffeja on nyt korjailtu.
No onko siitä ollut meille taloudellista etua, että me ollaan oltu tämmöisessä eturintamassa? Sitä on sanottu, että se on auttanut meitä kehittämään teknologiaa. Onko se?
Siihen on varmaan niin kuin hirveän monta vastausta, että Euroopassa kehitettiin aurinkopaneeleja, mutta ei siinä kauan mennyt, kun Kiina nappasi sen tuotannon itselleen. On siitä ilman muuta jotain kaupallista, taloudellista etua ollut, ja kyllä sitten tietysti tuontienergialasku on siltä osin pystytty pienentämään.
No mitäs kun sä itse mietit näitä energia-asioita ja EU-asioita, niin mikä se on se juttu, mikä sua pohdituttaa eniten tässä?
Kyllä se on tämä, että mikä on se fossiilisten tuleva hintakehitys. Jos tämä näkymä jatkuu, että ne ainakin merkittävältä osalta on pitkän aikaa paljon halvempia kuin mitä on luultu, niin silloin tietysti jos uusiutuvat eivät halpene samaa tahtia, niin sen tilan raivaaminen ja pitäminen niille markkinoille, niin se on aika haastavaa.
Näin sanoi osastopäällikkö Esa Härmälä työ- ja elinkeinoministeriön energiaosastolta. Kiitos teille kommenteista ja viesteistä. Ja kaikki viestit ovat erittäin tervetulleita edelleen. Esimerkiksi sähköpostitse tai aiheesta voi keskustella kanavan lähetysikkunassa silloin, kun ohjelma on siellä menossa, tai keskustella Brysselin koneen blogissa yle.fi-sivuilla.